am început să evaluăm pierderile lui Toma. Ce a pierdut Toma în ziua aceea? Și spuneam că Toma a pierdut pacea pe care Domnul Iisus Hristos a venit să le aduce, să vă aminte cum a venit, le-a spus, pace vouă. Și când spune, îți dă Domnul Iisus Hristos pacea, aceea este cu adevărat pace. Lumea aceasta nu ne poate da pacea lui Hristos. Și vreau să nu uitați că lumea dorește pacea lui Hristos, dar nu-L dorește pe Hristos. Și acest lucru nu se poate. Am vrea să beneficiem de binecuvântările și de pacea lui Hristos, dar fără El. Ori acest lucru este, de fapt, practic, imposibil. Apoi, ce-a mai spus că a pierdut Hristos? A pierdut, scuzați-mă, Toma, ce-am spus? Că a pierdut dovezile. Domnul Iisus a venit în mijlocul lor și le-a arătat semnul cuielor, da? Ce-a mai pierdut Toma? Ce ziceți? Vă aduceți aminte ce-a mai spus? Ce anume? Da, puterea Duhului Sfânt. Ce anume? Bucuria. Așa este. Bucuria a pierdut. Și a mai pierdut ceva. Însărcinarea. Galdoarea, da. Însărcinarea, zice, pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat. Bun. Acestea au fost lucrurile pe care, de fapt, Toma le-a pierdut. Și, de asemenea, am stăruit și am vrut să vedem care-i sursa, de fapt, a necredinței. Și, atenție, Satan vine și spune că, de fapt, nu sunt suficiente dovezi pentru învierea lui. Deși, trebuie să vă spun că nu există în această lume atâtea dovezi la o persoană istorică ca persoana Domnului Iisus Hristos cu privire la existența sa, cu privire la viața sa și cu privire la învierea sa, ca și aceste evenimente din viața lui. Nu există în această lume. Să știți că, de exemplu, Socrate, care a fost contemporan cu Domnul Iisus Hristos, există niște copii, câteva copii, cred că 4-5 copii în bibliotecile lumii, și nimeni nu-și pune problema de existența lui Socrate. Toată lumea crede. Dar avem mii de copii și mii de dovezi despre Domnul Iisus Hristos și despre prezența sa istorică în istoria noastră, și totuși oamenii mai cer, de fapt, dovezi. Ceea ce am învățat dimineață însă este că problema lui Toma și problema celor ce nu cred în învierea Domnului Iisus Hristos nu este una de nivel intelectual, ci, am spus, este la nivelul, de fapt, al inimii. De ce spunea Domnul Iisus și către cei pe drumul Emausului? O, nepricepuților, îi spune Domnul Iisus Hristos, și zăbafnici sau încerți cu inima, nu cu mintea, cu inima. Adică este o problemă a voinței. Oamenii sunt necredincioși, de fapt, pentru că nu vor să fie credincioși. Nu de dovezi avem nevoie, pentru că avem destule. Și noi, de fapt, nu vrem să credem în Iisus Hristos, cel viu. Acum, hai să vedem cum l-a convins Domnul Iisus Hristos pe Toma ca să creadă. Acest lucru ne interesează. Iată, după 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Repet asta. Deja după înviere avem a treia oară, da, cuvântul pace, dar această simetrie a întâlnirilor, această constanță a întâlnirilor. Domnul se hotărâse cu ucenicii mereu. Vedeți, de ce ca biserică nu numai ne adunăm duminica în prima zi a săptămânii, de ce avem o constanță, un ritm al întâlnirilor. Cât de importantă este, subliniam dimineață, părtășia noastră cu Domnul Iisus Hristos și cu Sfinții Săi. Și vreau să, chiar dacă supăr pe unii, mă rog ca supărarea asta să aducă pocăință în viața noastră. Știți de ce? Pentru că suntem terorizați de tirania urgentului, că avem de făcut asta și asta și noi neglijăm de fapt părtășia cu Domnul Iisus Hristos și cu Sfinții. Și din cauza aia suntem în deficit de credință. Pentru că noi când venim în prezența Domnului, venim să auzim cuvântul Domnului, venim să auzim o mustrare dacă avem nevoie de mustrare, venim să auzim un îndemn, venim să auzim o soluție pentru problema noastră. Și atunci când tu asculți cuvântul Domnului, să știi că Duhul Sfânt lucrează în mintea și în inima ta și soluția îți vine întotdeauna de la Dumnezeu. Și atunci iai hotărâri care trebuie hotărâri. Ori de câte ori ascultăm cuvântul, după ce ascultăm cuvântul Domnului, noi ar trebui să luăm decizii. Decizii care nu rămân la nivelul doar a hotărârilor, ci decizii care urmează să fie puse în practica vieții noastre de zi cu zi. Așa creștem. Toma a refuzat să vină și din aceea a intrat în acest deficit, spuneam dimineață, de credință. Și de aceea el pune aceste condiții. Până nu voi vedea, până nu voi pune degetul și până nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Acum, dragii mei, mulți spun că pot să aibă părtășie și acasă, singur, chiar dacă nu se duc la părtășie cu Sfinții. Dar vreau să vă arăt următorul lucru. Că de fapt Toma, chiar dacă a pus condițiile pe care le-a pus, între prima zi a săptămânii și următoarea zi a săptămânii, deci după 8 zile, în acest interval Domnul Iisus Hristos nu i s-a arătat. Putea Domnul Iisus să-l găsească și să i se arate? Putea? Vreau să vedeți următorul lucru, că Domnul nu i s-a arătat. El avea pretenții ca Domnul să, până nu voi, și Domnul nu îi împlinește aceasta. Toma, până nu vei reveni la întâlnirile regulate ale bisericii tale locale, până atunci tu nu-ți vei rezolva problema. Putea Domnul să, putea, dar Domnul nu este, cel ce dictează, spuneam noi, condițiile, nu suntem noi, ci cine este? Dumnezeu. El este. Și Domnul nu i-a dat, el era un copil teribilist, care vrea un tratament special. Și Domnul nu-l dă. Toma, ai făcut afirmația acolo, față de ucenici, de ceilalți, dar tot acolo va trebui, Toma, să o retragi. Va trebui să te smerești, să te pocăiești, să te întorci cu pocăință. Să recunoști aroganța cu care ai spus lucrurile pe care le-ai spus. Vedeți? Asta este Dumnezeu. Așa lucrează El și merită să vedem următorul. Și vreau să vă spun următorul lucru. Vedeți? Toma a neglijat harul și oportunitățile spirituale pe care Dumnezeu le-a dat. Am vreau să știți următorul lucru. Știți, nu e ca la mama acasă. Dacă unul dintre copiii nu e acasă, mama, dacă n-ajunge, înainte ea repede e o farfurie și pune, mă, ăsta trebuie să pun la ăla, că vine și ăla. Voi mâncați tot. Să țineți minte, Dumnezeu nu ne pune în frigider deoparte din oportunitățile sale. El ne le dă când suntem în casa Domnului, când suntem toți adunați la oaltă. Înțelegeți? Și de aceea noi trebuie ca fiecare să fim nelipsiți de la închinare, nelipsiți de la părtășia bisericii, pentru că El este Cel ce ne binecuvintează. De aceea Toma o fi crezut că Domnul o să-i pună și lui deoparte o vizită privată. O vizită privată în care o să rezolve problema și gata, nimeni nu o să mă știe. Nu, nu. Dumnezeu nu rezolvă problemele așa. Nu așa cum gândim noi. Pentru că noi gândim în mod egoist, în mod arogant. Înțelegeți? Și El nu este așa. Pe când erau ușile încheiate, a venit și a stat în mijloc. Vedeți? Imediat după ce le-a zis pace vouă, Domnul s-a uitat la Toma și s-a adresat lui. Vedeți? Nu cred că unul din ucenici, cu siguranță nici unul din ucenici, nu s-a dus să-l părească la Domnul Iisus, vezi că Toma nu crede. Dar vedem aici atotcunoașterea sa. O, câte gânduri n-avem noi de necredință în inima noastră. Câte gânduri n-avem noi unii împotriva altora. Dar știi că Domnul cunoaște toate gândurile acestea? Știi lucrul acesta? Și ce-ar trebui să ne îngrozească gândul acesta? Noi uităm că El știe tot ce gândim noi. Și de asemenea, ar trebui, nu numai să ne îngrozească, ar trebui să ne și curățească, pentru că El cunoaște toate gândurile pe care le avem de necredință, de îndoială și, bineînțeles, gânduri împotriva unii altora. Împotriva soției mele, a soțului, a copiilor, a fraților, a vecinilor, a oamenilor din lumea aceasta. El cunoaște totul. Și tocmai de aceea, e bine să ne aducem aminte de lucrul acesta. La întrebarea cum l-a convins Domnul pe Toma, putem, un prim răspuns ar fi că Domnul încă o dată și-a arătat mila sa față de Toma. Mila lui Dumnezeu convinge pe cel îndoielnic, pe cel necredincios. Vezi? Apoi i-a zis, spune textul. Când i-a zis lui Toma, când s-a uitat la Toma, s-a uitat la el cu milă. Vezi? N-a fost o privire sezătoare. Nu. S-a uitat la el cu milă. Vreau să știți, Dumnezeu privește la mine și la tine cu milă. Dacă ar privi altfel, dintr-o singură privire ne-ar putea termina. Înțelegeți? Așa e, așa dă El, de fapt, necredința din inimile noastre. Comportamentul lui Toma e greu de înțeles și nu e scuzabil. Pentru că, așa cum am spus și dimineață, cu siguranță ucenicii i-au spus că l-au văzut. Și totuși, numai atunci poți înțelege harul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, răbdarea lui Dumnezeu, când în ciuda săptămânii astea în care au spus până când nu văd, până când nu pipăiesc, până nu pun mâna în coasta lui, nu voi crede. Și toate astea au fost spuse din aroganță. Și Domnul apoi a privit la Toma. Și a zis, Toma, a dus degetul. Credeți că o mai dus degetul? Ha? Credeți că o mai dus degetul? Credeți că o venit și s-a opravit? Nu. E fost de ajuns. Asta este, de fapt, Domnul Iisus. Asta este Dumnezeul nostru. Și ăsta este harul său. O, ce bine că a avut răbdare cu și milă față de Toma. Și ce bine că are milă și față de tine, și față de mine, și față de fiecare din noi. În continuare are har și milă pentru noi. Toma datorează restaurarea sa milei și credincioșiei Mântuitorului, nu credincioșiei lui, nu meritelor sale, ci datorită credincioșiei Mântuitorului nostru. Slăvit să fie! Apoi zice Hristos, un alt lucru pe care nu vreau să-l scap, e că Hristos folosește exact cuvintele lui. Așa cum am zis, nu l-a părut nimeni, cu siguranță. De-aia Dumnezeu cunoaște totul. De-aia El se folosește, îl citează, dacă vreți, pe Toma. Toma, crezi că nu-ți cunosc gândurile? Crezi că nu-ți cunosc inima? Cum aceste gânduri de necredință și de îndoială au cucerit inima ta și nu cunosc această îndoială ta, o cunosc foarte bine. Acest episod de necredință a lui Toma ne spune nouă că Dumnezeu cunoaște orice gând și de aceea ar trebui să ne temem, dragii mei. Să ne temem și atunci când vin astfel de gânduri, ar trebui să le mărturisim înaintea Domnului. Ar trebui să cădem pe genunchi înaintea Lui și să-i spunem, Doamne, oprește Tu aceste gânduri. Depărtează-L, ajută-mă să pot să spun înapoi a mea, Satan, și curățește-L. Dar vreau să mai remarc încă ceva aici. Umilința lui Hristos. trebuie să spunem că aceste cuvinte ale lui, dacă nu voi vedea, dacă nu voi pune mâna, nu voi crede. Cuvintele acestea au fost o palmă pentru Mântuitorul nostru. O palmă dată în față, atunci când ar fi trebuit. Cu siguranță. E adevărat. Dar știți ce? Cu toată mândria lui Toma, Hristos a smerit încă o dată. Și îi spune, Tomu, adă-ți mâna. Înțelegeți? Eu nu știu dacă noi înțelegem cât de răbdător este El în ciuda aroganței noastre. În ciuda necredinței noastre. El continuă să aibă răbdare cu tine, cu mine, cu fiecare dintre noi. Noi nu ne putem imagina câte lucruri nu face El ca să ne mântuiască. În ziua în care tu te-ai îndepărtat cel mai mult și ai fost cel mai departe de El, vreau să spun că El era acolo lângă tine și splângea de milă, chiar dacă tu erai, dacă erai căzut într-un șant. El, îngăduiți-mi imaginația, pleca urechea și vrea să audă dacă cumva tu strigi. Ai milă de mine, Dumnezeu. Și de ce? Pentru că în secunda următoare El să te apuce. Pentru că El este păstorul cel bun care se duce să găsească oaia pierdută din turmă, să o pună pe umăr și să o ducă înapoi în turmă, să-i lege rănile mai întâi și apoi să o ducă în turmă. Nici noi nu gândim suficient la câte lucruri nu face Dumnezeu pentru noi. În ciuda aroganței noastre, în ciuda necredinței noastre. Și asta a făcut El pentru noi. Și asta face, de fapt, și pentru mine și tine. Dar ce vreau să remarc este umilința lui Hristos, foarte bine descrisă de Apostolul Pavel, în Filipeni 2, de la 7 la 8. Și s-a golit pe sine, luând chip de rob, făcându-se în asemănarea oamenilor. Și la înfățișare, fiind găsit ca un om, s-a smerit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte și chiar moarte de cruce. Un alt lucru aici, tot despre Hristos, nu numai despre umilința Lui, e faptul că El este gata să-L ajute pe om chiar și să creadă. Chiar și să creadă. Și putem vedea această bunăvoință a Lui Hristos pentru Toma și pentru toți ceilalți oameni. Prin bunăvoința arătată lui Toma, El l-a făcut să creadă că este Hristosul cel înviat. Acum să vă spun ceva. Dacă foarte mulți oameni se duc în iad și s-au dus în iad și se vor duce în iad, e nu pentru faptul că sunt păcătoși, ci se vor duce în iad pentru faptul că au refuzat să creadă că Iisus Hristos este singurul salvator, singurul mântuitor, dragii mei. Și mai mult, nu vor putea să dea vina pe El, ci își vor da seama că ei sunt singurul vinovați și datorită mândriei lor și de credințe lor vor ajunge de fapt în iad. Dumnezeu face mult mai mult decât noi ne închipuim ca să mântuiască un suflet. Și după ce Domnul i-a zis, adă-ți mâna, Domnul îi mai spune ceva. În timp ce el se zmerește înaintea lui, apoi Domnul îi spune, nu fii necredincios, ci fii credincios. Și asta este poruncă. Frații mei, a fi credincios nu este o opțiune. Nu-i dacă vreau. Nu suntem la magazin să cumpărăm credință sau să o refuzăm. Nu. A fi credincios este o poruncă. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Unde mai scrie asta? Aici. Aici este la imperativ. Aici îi spune clar, oprește-te să mai fii necredincios. Nu ai motive să nu fie. Ai suficiente dovezi. Eu sunt aici. Ce fii credincios. Dar iată ce spune, de exemplu, în Faptele Apostolului, în capitolul 17, versetul 30-31. Spune cine? Apostolul Pavel. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de știință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. E clar. Deci, aici avem ceva de învățat și de aceea, nu degeaba ni se poruncea și nouă să credem. Iar, dragii mei, dacă vrem să crească din punct de vedere spiritual, țineți minte, și credința noastră trebuie să crească. Pentru că, care e dovada creșterii credinței noastre? Faptul că ascultăm de poruncile lui Dumnezeu. Asta e dovada. Că noi am crescut în cuvântul și în credință. Dovada cea mai bună este împlinirea poruncilor. Iată ce spune, de exemplu, Osea, capitolul 6, cu versetul 3. Și vom cunoaște, vom căuta să-L cunoaștem pe Domnul. Arătarea Lui este sigură ca și zorile. Și El va veni, spune profetul. Când cunoaștem mai mult din cuvântul lui Dumnezeu și când îl aplicăm în viața noastră, atunci noi creștem din punct de vedere spiritual. Iată ce spune 1 Ioan, capitolul 2, de la versetul 3 la 6. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă ținem poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu ține poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar oricine păzește cuvântul, în el dragostea lui Dumnezeu este cu adevărat împlinită. Prin aceasta cunoaștem că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, este dator și el însuși să umble așa cum a umblat el. Deci dovada că noi suntem copiii lui credincioși este să împlinim poruncile sale. Credința biblică, dragii mei, este înrădăcinată în cuvântul lui Dumnezeu. Iar poruncile Dumnezeu sunt parte a Scripturilor. Știm lucrul acesta foarte bine. Iar adevărata credință este aceea că ascultă, de fapt, de cuvânt. Cunoașterea intelectuală nu este credință biblică. Vă aduc aminte de un verset aici. Deci, în Iacov 2:19, tu crezi că Dumnezeu este unul singur. Bine faci! Și dracii cred, dar nu se supun, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce credință au dracii sau demonii? Știți ce credință? Una intelectuală. Și să știți că sunt mulți oameni care au credința dracilor astăzi. Da. Pentru că nu au o credință care coboară în inima lor. Și asta nu mântuie. Asta nu este adevărata credință. Cunoașterea inimii produce ascultare, dragii mei. Vă aduceți aminte că aceasta era și problema ucenicilor, așa cum am spus și dimineața și acum săptămâna trecută? Da? Nu e suficient. Vedeți? Hristos dorea ca Toma să aibă o credință în inima sa, nu doar la nivelul minții. De aceea i-a poruncit să creadă. Lipsa de credință este condamnată de Hristos. Lumea asta se crede tare și formulează suficiente argumente pentru atei. Poate și Toma s-a crezut înțelept când a formulat argumentul său de necredință. Dar Hristos l-a mustrat pentru lipsa lui de credință. Nu contează cât de înțelept se crede cineva, un necredincios, și câte argumente poate aduce împotriva credinței adevărate. El într-o zi, mai devreme sau mai târziu, tot va fi condamnat de el. Și avem noi expresia, cine râde la urmă, râde mai bine. Vom vedea atunci când va pleca în lumea aceasta. Toma, deci, trebuia oprit din necredința lui. De aceea Hristos l-a confruntat și i-a poruncit să nu fie necredincios, ci credincios. Dragii mei, păcatul trebuie condamnat. Păcatul necredinței trebuie condamnat. Îmi pare rău că în multe amvoane ale bisericilor astăzi sunt mulți filozofi. dar nu predicatori care să predice împotriva păcatului. Cum vor fi oamenii mântuiți dacă ei cred despre ei că ei sunt buni, așa cum sunt? Cum își vor da seama, cum va lucra Duhul Sfânt în viața lor să producă o naștere autentică, dacă ei nu sunt confruntați cu propriul lor păcat? Cum vor striga după ajutor? Cum vor striga după Domnul Iisus Hristos, dacă ei, de fapt, cred că sunt buni? Vedeți? Asta este marea eroare care se face astăzi. Pentru că oprim, pentru că nu vrem să supărăm pe nimeni, nu mai predicăm împotriva păcatului. Hai, apropo, să mai deschidem geamurile, adică ceva, ca să mai, sau uși, ca să mai avem puțin, mai am câteva minute și nu vreau să vă scap. Hai să privim acum la mărturia lui Toma, în final. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. O, slavă Domnului că Toma a ascultat. A ascultat de porunca Domnului. Și a capitulat în fața poruncii. Această frumoasă mărturie aș vrea acum să o analizăm. Sunt trei lucruri care subliniază aici și mai ales Toma scoate trei mari adevăruri doctrinare. În primul rând, primul lucru, când a recunoscut că Iisus Hristos a înviat, el a proclamat ce? Învierea lui Hristos. Asta era proba. El nu credea că Hristos a... Și iată acum, el care a fost necredincios, acum când a văzut pe Domnul Iisus, acum când Domnul Iisus i s-a adresat, acum el proclamă pe Hristos cel înviat. Expresia asta, Domnul meu și Dumnezeul meu, prin asta el recunoaște învierea sa. Din acest moment, Toma devine un martor al învierii. Tu, ce crezi? A înviat Hristos? Tu poți să spui Domnul meu și Dumnezeul meu? Ai avut un moment în care tu ai spus acest lucru? Dacă ai avut, tu ești acel martor al învierii. Acum, aici, în orașul în care Dumnezeu te-a așezat și oriunde mergi. Vedeți, el nu mai este, el renunță la argumentele lui împotriva învierii. Se declară convins pe deplin. Nu mai este sceptic cu privire la învierea Domnului. Și ce este? El este un credincios fervent. Al doilea adevăr, a proclamat domnia lui Hristos. Toma nu doar a recunoscut că Hristos este viu, dar a recunoscut suveranitatea și autoritatea lui Hristos în viața lui. Ori de câte ori nu ne supunem cuvântului lui Dumnezeu și călcăm poruncile lui Dumnezeu și ascultăm de pornile noastre, de firea noastră, de lume, de Satan, de oricine altceva, și ce se întâmplă? Noi ieșim de sub autoritatea lui Hristos. Noi nu, atunci respingem domnia lui Hristos. Și el nu este stăpânul nostru, dragii mei. Prin această mărturie Toma spune, de acum încolo, Doamne, nu vă mai pune condiții. Niciodată eu nu o să mai pun condiții. De acum încolo, Tu ești cel care pui condițiile și eu mă voi supune. Acesta este al doilea adevăr pe care l-a proclamat atunci când a făcut afirmația Domnul meu și Dumnezeu meu. Și al treilea adevăr este cea mai mare afirmație pe care o poate spune un muritor despre divinitatea lui Hristos. Că El este Dumnezeu. Înțelegeți? Nimeni nu poate spune o declarație mai frumoasă. Când Toma l-a numit pe Hristos Dumnezeu și i s-a închinat, vă rog să nu uitați că el s-a închinat înaintea lui și a recunoscut acest divinitatea lui și Hristos a acceptat. Să știți că sunt destui apostați în această lume care nu cred în divinitatea lui Hristos. Vă bat la uși martori. care vorbesc frumos despre Domnul Iisus Hristos, dar ia puneți-i să se roage și să se închine înaintea Domnului Iisus Hristos, că nu o fac. Înțelegeți? Știți că, vă dau un exemplu, Ioan, în capitolul, în Apocalipsa 1, când vine îngerul să-i dea revelația, Ioan vrea să, ce să facă? Să se închine înainte îngerului. Și îngerul ce îi spune? Nu. Și eu sunt un slujitor ca și tine. Ca și profeții. Și n-acceptă. N-acceptă, de fapt. Și de aceea, atenție, atenție aici. Afirmația însă, Domnul meu, subliniază și credința și experiența personală a lui Toma. Credința în Iisus Hristos, țineți minte, este personală. Nu prin împuternicire legalizată, nu prin testament. Nu. Tata, astea, casa și averea le moșește. Dar nu credința. Dumnezeu n-are bunici. Dumnezeu are doar fii. Și aceasta trebuie să o capeți în mod personal. Te întreb, ai avut și tu momente în care te-ai smerit înaintea Domnului? Poți să faci mărturia pe care Toma a făcut-o sau nu? Dar dacă n-ai făcut-o până acum, nu-i târziu să o faci astăzi. Putem considera mărturia lui Toma ca și punctul culminal al temei principale al Evangheliei. Știți că Ioan, dacă citim versetele 30 și 31, tocmai de aceea el a selectat anumite 7 mai exact minuni din viața Domnului Iisus Hristos pe care le-a pus. De ce? Să demonstreze, și ce-i tema lui? Să demonstreze divinitatea lui Hristos. Și putem spune că această declarație a lui Toma a fost punctul culminant și cu asta și-a susținut subiectul foarte bine. Ceea ce a început să ne spună el, de fapt a și demonstrat prin această declarație a lui Toma. Da, mai vreau să mai vă spun ceva despre aceasta. Nu numai acum am analizat din punct de vedere teologic afirmația lui. Aș vrea să privim și la locul mărturiei. El a făcut această mărturie public acolo în acea întâlnire când era adunați ucenici. Și ce merită să vedem este că și noi n-ar trebui să fim, să ocolim, să mărturisem public credința noastră în Domnul Iisus Hristos. Și ce spune Domnul Iisus Hristos odată când îi învăța pe ucenici în Matei 10, la 32 și 33? Oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, spune Domnul, pe aceea îi voi mărturisi și eu înaintea Tatălui. Dar pe cei ce mă vor tăgădui sau zice, și eu îi voi tăgădui înaintea sau nega înaintea Tatălui. Acum, dacă ne aducem aminte, afirmația lui Toma înainte a fost enfatică, plină de mândrie. Dar știți la ce mă gândesc? Că în ziua aceea, în momentul acela, Toma a trebuit să înghită pe loc acea mândrie a lui. Am să vă spun ceva. Nu știu dacă tu ai avut, dar eu am avut momente în care a trebuit să-mi înghit mândria. M-a făcut pe grozavă. Și am făcut și eu declarații sfărăitoare sau atitudini sfărăitoare pe genul acesta. Și au fost momente în care Domnul a pregătit să mă smerească. Știți că unii oameni nu acceptă să fie nici cum smeriți? Să știi că nu-i ușor să îți înghiți mândria de multe ori. Dar dincolo că e ușor sau că e greu, este absolut necesar. Nu poți să te apropii de Dumnezeu. Nu poate binecuvânta Dumnezeu un om mândru. Un suflet mândru. Indiferent că ești bărbat, că ești femeie. De aceea admir la Toma faptul acesta. Că în momentul când Domnul Iisus Hristos a venit acolo și a înghețit mândria și s-a smerit și a recunoscut că a fost greșit. Pe de altă parte, trebuie să mărturisim că nu ne este ușor în anumite momente să ne spunem mărturia în public. Cu modul, cu poate chiar Dumnezeu ne-a smerit în anumite momente din viața noastră. Nu ușor. Nu ușor. Dar n-ar trebui să nu facem lucrul acesta. Nu-i motiv să nu facem lucrul acesta, dragii mei. Toma a făcut. Domnul, așa cum am spus, a ales să-l smerească acolo, în public. Și el a acceptat. Ce contează că m-au văzut ceilalți că m-am smerit? Ce contează este pacea care întrece orice priceacăre. Pacea pe care Dumnezeu mi-o dă. Iertarea pe care Dumnezeu mi-o dă. Asta am eu nevoie. Și nu mă interesează că au fost 10, că au fost 20, că au fost 1000. Ce mă interesează? Că acum am pace. Am pace cu Dumnezeu și am bucuria pe care n-am avut-o atunci când am stat în aroganța mea și când am stat în ca și Zacheu în dud. Și a trebuit să coboare, să stea față în față cu Isus. Afirmația însă a Domnului Isus Hristos, aș mai vrea să privim la ea, și acesta este ultimul lucru la care, cu care închei, pentru că este o afirmație absolut extraordinară. Toma, i-a zis Isus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. La fraza asta. Nu știu dacă puteți să înțelegeți lucrul acesta. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Să știți că această afirmație este una dintre cele mai surprinzătoare afirmații. Știți de ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos se referă și se gândește aici la mine și la tine. La generațiile de credincioși care vor crede în învierea Domnului Iisus Hristos având doar scripturile acestea. Știți ce spune de fapt Domnul Iisus Hristos aici? Toma, tu n-ai vrut să ai cei mai buni cuvântul. Tu ai vrut semne. Tu ai vrut dovezi. Dar nu-i ferice de cei ce au văzut. E mai ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Toma, tu ai fost obligat să crezi. Pentru că ai văzut. Dar ei n-au văzut semnele. Lor le-a ajuns și le va ajunge cuvântul Scripturilor. De aceea e ferice pentru aceștia. Înțelegeți? Aceasta este ideea pe care Domnul Iisus Hristos a spus-o. Pe cuvântul inspirat al Scripturilor se bazează, de fapt, credința autentică. Dragii mei, nu pe semne și pe minuni. Știți, aceasta este o fericire pe care am putea o pune o ca a 11-a. Știți că mai există 10 în Matei capitolul 5, spuse de Domnul pe munte ucenicilor, pe muntele măslinilor. Acolo le-a spus Domnul Iisus. Asta poate fi a 11-a fericire, dragii mei. Credința lui Toma a reacționat atunci când a văzut semnele cuilor din mâinile lui Hristos. Dar credința biblică se bazează pe cuvântul Scripturilor și este de ajuns. Toma a făcut o frumoasă mărturisire atunci când Domnul i s-a arătat. Dar așa cum am zis, el a arătat forma cea mai înaltă de credință. Credința care se mulțumește pe cuvântul inspirat al Scripturilor. Fără dovezile simțurilor. Iată ce spune Petru în 1 Petru 1:8. Iisus Hristos, pe care fără să-L fi văzut, îl iubiți. Și crezând în El, deși acum nu-L vedeți, vă bucurați mult, cu bucurie de nespus și glorioasă, spune Petru. Vedeți? De ce a crede cuvântul Scripturilor este mai presus de semne și de minuni. Știți că sunt mulți iudei astăzi care aleargă după semne și după minuni. Dar credința noastră se zidește pe cuvântul lui Dumnezeu, pe doctrină, nu pe simțuri. Credința noastră nu poate fi ziduită pe lucrurile materiale, ci pe mesajul autentic al Evangheliei lui Hristos. Mărturia lui Toma nu este nimic rău, dar el ar fi trebuit să reacționeze cu credință, fără să ceară semnul cuielor. Nu uitați, credința noastră se bazează pe cuvântul Scripturilor și de aceea acest adevăr trebuie să îl recitim și să ne-l aducem aminte mereu și mereu. Cuvântul reprezintă dovezile noastre. Cine nu crede cuvântul Scripturilor nu va avea multe, adică cine nu crede cuvântul Scripturilor va avea multe probleme de necredință și de îndoială. Acest adevăr îi sublinia și de Domnul Iisus Hristos. Știți că bogatul din locuința morților îi cere lui Avram să îl trimită pe cineva în casa tatălui său, că mai are 5 frați, să nu vină și ei în locuința morților. Știți ce răspunde Avram? Dacă n-ascultă de Moise și de profeți, nu se vor lăsa convinși nici chiar dacă ar veni cineva din morți, ar învia cineva din morți la ei. Așa îi spune cuvântul lui Dumnezeu. Multe biserici astăzi nu cunosc acest adevăr, pentru că programele lor vizează simțurile, vizează intelectul, vizează firea pământească. Oamenii sunt atrași de această atmosferă sentimentalistă. Și nu sunt atrași de predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Nu au nevoie, resping adevărata hrană spirituală, adevărata învățătură, adevărata doctrină care zidește credința noastră, care întărește credința noastră, care dă la o parte îndoielile noastre. Dar cum vor crede oamenii dacă nu aud predicat întregul plan de mântuire a lui Dumnezeu? Aceasta este. Care e soluția la necredință? Cuvântul inspirat al Scripturilor. Crede cuvântul. El ne-a fost păstrat și ne-a fost dat ca noi să credem. Pentru că Domnul a spus, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Deci soluția la necredința ta este să se supui poruncii pe care Domnul a dat-o lui Toma. Nu fii necredincios, ci credincios. Lasă la o parte aroganța ta și smerește-te înaintea Domnului. Recunoaște că ai o inimă rea și păcătoasă și că este multă îndoială și că ai inima împărțită. Și fă ca rugăciunea lui David să fie și rugăciunea ta. Doamne, pune în mine o inimă nouă și un duh statornic, spune David. Și atunci vei vedea bucurie, pace. Vei vedea biruință și creștere și înaintare spirituală. Și Domnul să ne ajute la aceasta, la toți. Amin. Haideți să ne rugăm.